Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi mpo na kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Murula kouta Bukavu na Sud Kivu ye azali gynécologue ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe esalemaka mpo na nini loko nini bato basengeli kosala mpo na kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Nasete.
Likambo wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino ba minganga bozana kisi ya ko soigner ko sunga bana basi bakutana na likama wana.
Ok, il y a liboso, il faut tout différencier. Mon pépé, on a eu ta kalanzela, il y a banabasi, na gaz, oui, ta kalanzela, il y a kosumba. Mon pépé, oui, ta kalanzela, banabasi, et ça a la odeur thé. Et ça a la odeur thé. Alors, mon pépé, oui, gaz, oui, ta kalanzela, il y a kosumba, et ça a la odeur. Des différences, il y a ma kasi, et ça a nango par rapport, il y a mon pépé, oui, ta kalanzela, basi. Na gaz oyo takana nzela rosumba. Mais mon pepe oyo takana nzela basi eza maladi te. Eza maladi te. C'est vrai ekoki kokoma gênant. Soki ekomi gênant, mama mwasi akoki koya komona gynécologue comme ça asali consultation ko conseiller nini asala po esila.
Kasi Dr. Patrick mon pepe yango eutaka wapi loko nini salaka ke bana basi babimisaka mon pepe wana est-ce que moi mon signon sonde abimisaka pe mon pepe wana
te bana basi nyoso babimisaka te mon pepe wana ebimaka eza soki mwasi asia ebi ba rapport sexuel ça va soki mwasi asia boti par voie passe par voie vaginale par voie vaginal. Et où t'as ramené les amours pépé, et où t'es dans les bandes, et côté, nanzela, y'a moi la moissi, y'a pas la basi. Et où t'as ramené sous-sous, ce qui, maman, assez a commis ménopausé, a pris déjà âge, ma organe est commis un peu atrophique, mon pépé, coquille, cocota. Y'a montré quoi, na, bah, sport, J'espère que, bah, maman, basi, bah, quoi, y'a quand même ma pété, donc, bah, sport, moro, et ça, la canette, tu vas marcher, net, tu vas yoga, wana, bah, sport, moi, concentration, bah, yoga. Quand on joue ça, bah, sport, wana, bah, grande lèvre, il faut wami, bah, petite lèvre, il faut wami, ou pépépé, et coti. Mais, ils allaient aller plus souvent, pendant les rapports sexuels. Pendant les rapports sexuels, ou pépé, wana, pé, coqui, cocota, pendant, bah, mouvement, acte, wana, pé, bimi, et ça, l'ipé, bah, bruit, moro, bruit. Ouais. Mais Moussousou, à Roki Kofanda, le fait que Atelemi a changé ma position, ou à Roki Kosoulevé, et l'Oromo Nassé, a témoin force Mouké, et Fungoli Kouna Nassé, mon pépé Koti, tant qu'on a quitté Siango, mon pépé est dimi. Et ça maladité. Et ça, quand mon pépé est Koti est dimi, mais et ça maladité. Sur les commis gênants seulement, à Roki Kokende Koumona, gynécologue Nae, d'un conseiller, à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Murula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebi bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo malobi.